რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი არასამთავრობო ორგანიზაციებს სთავაზობს საქართველოში მედია ომბუდსმენის ინსტიტუტის შემოღებას. ჰაგის ტრიბუნალმა დაიწყო რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინის საქმის განხილვა. გამოძიების ფედერალურ ბიუროს სურს დაიწყოს დონალდ ტრამპის მიერ გამოთქმული ბრალდებების შესწავლა ყოფილი პრეზიდენტის მისამართით. გამოშვებას დაიწყებთ საქართველოდან მიღებული ორიოდე ცნობით. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მფლობელების შესახებ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით გამოწვეული დისკუსიის გამო პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ორშაბათ შეხვდა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. პრემიერ-მინისტრმა მათ გააცნოდა დისკუსიისათვის შესთავაზა სპეციალური განცხადება, რომელიც შეიცავს საქართველოში მედია ომბუდსმენის ინსტიტუტის შექმნის ინიციატივას.
ამ ინსტიტუტმა მუდმივად უნდა აწარმოოს ჩვენს ქვეყანაში მედია გარემოსა და მის განვითარებაზე დაკვირვება, მონიტორინგი, და ეს უნდა შეეხოს როგორც რუსთავი 2-ის ირგვლივ არსებულ ვითარებას, ისე საზოგადოებრივ მაუწყებელში და ზოგადად მედია სივრცეში მიმდინარე პროცესებს.
განცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. რაც შეეხება საზოგადოებრივ მაუწყებელს, ახალი სეზონის დაწყებამდე არ დაიხურება საზოგადოებრივი მაუწყებლის არცერთი გადაცემა. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს ასმობს სამეურვეო საბჭოს წევრებმა და მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა ვასილ მაღლაფერიძემ. მისი განცხადებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელები და სამეურვეო საბჭო შეთანხმდნენ გეგმაზე, რომელიც სამშაბათს დამტკიცდება და ითვალისწინებს გადაცემებზე კონკურსის გამოცხადებას. ვასილ მაღლაფერიძის ინფორმაციით, ახალი სეზონისათვის გადაცემების შესარჩევად 10 მარტიდან გამოცხადდება კონკურსში და მასში მონაწილეობა ყველა შეეძლება. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღებზე. გამოშვებას განაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. ჰაგაში გაერო საერთაშორისო სასამართლოში 6 მარტს დაიწყო პირველი სასამართლოს დომა საქმეზე უკრაინა რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ. ორშაბათს სასამართლო მოისმენს უკრაინის მხარის პოზიციებს. ჰაგის სასამართლოში უკრაინის დელეგაციას ხელმძღვანელობს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ელენა ზერკალი, რომელიც იმედოვნებს, რომ საერთაშორისო სასამართლო მიიღებს დროებით ზომებს რუსეთის წინააღმდეგ. უკრაინა, რომელიც რუსეთს გაერო რეზოლუციების დარღვევაში ადანაშაულებს, კერძოდ თითხოს, რომ სასამართლო აუგზალოს რუსეთს პროსულად განწყობილი დონბასელი სეპარატისტებისათვის შემდგომი სამხედრო და ფინანსური დახმარების გაწევა. რუსეთის სასამართლომ გამოსცა ბრძანება, რომელიც საბავშვო ბაღის მასწავლებლის ევგენია ჩუდნოვეცის პატიმრობიდან გათავისუფლებას ითვალისწინებს. განსაზღვრეს 5 წლით პატიმრობა ჰქონდა მის შვილი ბავშვის მიმართ სასტიკი მოპყრობის ამსახველი ვიდეო მასალის გავრცელებისათვის. გათავისუფლების განაჩენი კურგანის ოლქის მაღალი ინსტანციის სასამართლომ მას შემდეგ გამოიტანა, რაც რუსეთის უზენაესი სასამართლოსაგან 28 თებერვალს მიიღო დავალება. გადაესინჯა ჩუდნოვეცის საქმე. გასული წლის აგვისტოში საბავშვო ბაღის 23 წლის მასწავლებელმა რუსულ სოციალურ ქსელ ვკონტაქტეში განათავსა გრაფიკული ვიდეო, რომელზეც ნაჩვენები იყო, თუ როგორ სასტიკად ეპყრობა საზაფხულო ბანაკის პერსონალი შეშველ ბავშვს. ვიდეოს გამოქვეყნება დაეხმარა სამართალდამცველებს და ეპატიმრებინათ მამაკაცი და ქალი, რომელსაც შემდგომში 3-6 წლით პატიმრობა შეეფარდათ. ამერიკული მედიის ინფორმაციით შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ შეკითხვით მიმართა იუსტიციის დეპარტამენტს, რათა განიხილოს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ბრალდებები, რომელთა თანახმად ყოფილი პრეზიდენტი ბარაკ ობამა საპრეზიდენტო არჩევნების დროს ტრამპის სატელეფონო საუბრებს ისმენდა. ბარაკ ობამას პრესტივანმა მსგავს განცხადებას ელემენტარული სიყალბე უწოდა. ნიუ-იორკ ტაიმსი და ასოციეიტედ პრესი ანონიმ მაღალჩინოსნებზე დაყრდნობის წერილს გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორ ჯეიმს კომის სურს, რომ იუსტიციის სამინისტრომ გამოიძიოს აღნიშნული განცხადება, რაც უწყების მიერ კანონის დარღვევას მიუთითებს. იუსტიციის სამინისტრო, რომლის იურისდიქციის ფარგლებშიც საქმიანობს გამოძიების ფედერალური ბიურო, ამ ინფორმაციაზე კომენტარს არ აკეთებს. 5 მარტს თეთრმა სახლმა გავრცელა ცნობა, რომლის თანახმად პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კონგრესს თხოვა გამოიძიოს და აღღია თუ არა ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ აღმასრულებელი ძალაუფლების შესახებ 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. Go to sleep you little baby. Go to sleep you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Your mama's gone away and your dad's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. Your sweet little baby.
Your sweet little baby.
Your sweet little baby.
Your sweet little baby.
Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
She is long gone with her red shoes on. Gonna need another loving baby. Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
You and me and the devil makes three. Don't need no other loving baby. Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving baby.
Just going back.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
If they miss me, I never remember their names. They say if you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on the train.
Let me rest.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
I'm falling harder than I've ever felt before. I'm falling fast while hoping I'll land in your arms. 'Cause all my time is spent here longing to belong to you. Within your face, my heart's an open wound that only you replace. And though the moon is rising, can't put your picture down. Love can be frightening when you
see. ორ შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსაც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ხალხის დეფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილება მოთასობით ადამიანის ყოფა კიდევ უფრო დაამძიმა. გოდაიში დღეს საქალაქო ტრანსპორტის მძღოლები გაიფიცნენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ დღის წესრიგში არ დგას ევროკავშირის ტერიტორიაზე მყოფი მიგრანტების ნაწილის საქართველოში განთავსების საკითხი. სამინისტროს ოფიციალური განცხადება მოჰყვა ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრის სებასტიან კურცის მიერ. გასულ კვირაში გამოთქმულ მოსაზრებას, რომ ევროკავშირის ლტოლვილთა მიღების ცენტრები შესაძლოა გაიხსნას არაწევრ ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში. ეს საკითხი ქართულ მხარესთან არასდროს არცერ დონეზე ოფიციალურად არ დამდგარა და მას არც თავად ბატონი კურცი შეხებია საქართველოში სტუმრობისას ან რაიმე სხვა ფორმატით ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს დღევანდელ განცხადებაში. მისივე განმარტებით, მიგრანტების მიღების საკითხი დღის წესრიგში არ დგას, რადგან საქართველოს წინაშე არსებული გამოწვევების გამო ამ პროექტის განხორციელება შეუძლებელია. ტელეკომპანია რუსთავი ორის მფლობელობის შესახებ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ განვითარებულ მოვლენებზე სასაუბროდ პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. მათთან დისკუსიის დაწყებამდე პრემიერ-მინისტრმა გამოხატა თავისი პოზიცია ბოლო დღეებში გამოთქმული მოსაზრებების მიმართ.
რუსთავი ორის მფლობელებს შორის დავის თაობაზე უზენაესი სასამართლოს მხრიდან მიღებულმა გადაწყვეტილებამ გააჩინა დისკუსია ქვეყანაში. სამწუხაროდ მე ვფიქრობ, რომ მიზანმიმართულად მოხდა გარკვეულად ზღვარის წაშლა მფლობელობის საკითხსა და მედია პლურალიზმს შორის. ამიტომ მე მინდა, რომ ჩვენ ვისაუბროთ იმ აღქმებზე, რომელიც შეიქმნა დღეს ქვეყანაში, რომელიც ჩემი აზრით მნიშვნელოვნად განსხვავდება იმ რეალობისგან, რომელიც ჩვენს ქვეყანაშია.
გიორგი კვირიკაშვილმა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს გააცნა და დისკუსიისთვის შესთავაზა სპეციალური განცხადება, რომელიც შეიცავს საქართველოში მედია ომბუდსმენის ინსტიტუტის შექმნის ინიციატივას. ჩვენ პატივს ვცემთ ევროპული ინსტიტუტების გადაწყვეტილებებს, რეკომენდაციებს და მოსაზრებებს, რითიც განსაკუთრებული წვლილი შეაქვთ ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაში და სწორედ ამ დამოკიდებულებით ვეკიდებით ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ რუსთავი ორის საქმეზე მიღებულ გადაწყვეტილებას დროებითი ზომის გამოყენების თაობაზე, ნათქვამია პრემიერის განცხადებაში. ამასთან გიორგი კვირიკაშვილი ყოველ შეახსენებს, რომ საქართველოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ საქმე და ამტკიცა დემოკრატიული ღირებულებებისადმი ერთგულება, რაც არაერთხელ აღიარეს საერთაშორისო დემოკრატიულმა ინსტიტუტებმაც. პრემიერ-მინისტრი აღნიშნავს, რომ სამართლის უზენაესობა, ადამიანის უფლებების დაცვა, სიტყვის და აზრის გამოხატვის თავისუფლება და სასამართლოს დამოუკიდებლობა მთავრობის პოლიტიკის შედეგი და ქვეყნის და ხალხის მთავარი მონაპოვარია და მისი შენარჩუნება და მტკიცედ დაცვა წარმოადგენს ძირითად პრიორიტეტს. სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობა დემოკრატიული სახელმწიფოს ერთ-ერთი ფუნდამენტია და მის საქმიანობაში ჩარევა და მისი გადაწყვეტილებების უპატივცემულობა სრულად და უშვებლად მიგვაჩნია, ისევე როგორც სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა, ნათქვამია პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში. გიორგი კვირიკაშვილი გამოთქვამს, ინიციატივა შეიქმნას მედია ომბუდსმენის ინსტიტუტი, სადაც მიწვეულნი იქნებიან მსოფლიოში ყველაზე მაღალი რეპუტაციის უფლებადამცველები და ეს ინსტიტუტი მუდმივად დააკვირდება საქართველოში არსებულ მედია გარემოს და პროცესების განვითარებას, მათ შორის რუსთავი ორსა და საზოგადოებრივ მაუწყებელში. პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის ერთ-ერთმა მონაწილემ, რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ნათია კუპრაშულმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პრემიერი პრობლემად მიიჩნევს საზოგადოების ნაწილის აღქმას მედიის და სასამართლო საქმიანობაში ხელისუფლების ჩარევის შესახებ და ამიტომ სჭირდება მედია ომბუდსმენის ინსტიტუტის შექმნა.
საერთოდ რომ არ ერეოდეს ხელისუფლება, თუ დღეს მივიღეთ ისეთი სურათი, როგორიც გვაქვს მედიაში ხელისუფლების ჩარევის გარეშე, ეს მაინც ხელისუფლების პრობლემაა. ამიტომ უნდა იფიქროს მთავრობა იმაზე, რა ტიპის სისტემა შეგვიწევს საერთოდ ფუნქციონირება, ვინ მართავს ამ პროცესებს, თუ არ მართავს მთავრობა, იმიტომ რომ ეს რეალურად არის საბოტაჟი ხელისუფლების წინააღმდეგ.
პრემიერ-მინისტრთან დღევანდელი შეხვედრის მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს რუსთავი ორის საქმის თაობაზე ხუთმარც მიმართეს ამ ორგანიზაციებს მიაჩნიათ რომ რადგან ეროვნულ დონეზე საქმის განხილვას თანახმდარა ერთი გარემოება რაც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებდა სასამართლოს მიუკერძოებლობას და მიანიშნებდა ხელისუფლების დაინტერესებაზე მნიშვნელოვანია სტრასბურგის სასამართლომ განიხილოს ტელეკომპანიის საჩივარი საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე კი გამოიყენოს დროებითი შეჩერების მექანიზმი ახალი სეზონის დაწყებამდე არ დაიხურება საზოგადოებრივი მაუწყებლის არცერთი გადაცემა მის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს აცნობეს სამეურვეო საბჭოს წევრებმა და მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა ვასილ მაღლოფერძის განცხადებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელები და სამეურვეო საბჭო შეთანხმდნენ გეგმაზე რომელიც ხვალდამტკიცდება და ითვალისწინებს გადაცემებზე კონკურსის გამოცხადებას მაღლოფერძის ინფორმაციით ახალი სეზონისთვის გადაცემების შესარჩევად 10 მარტიდან გამოცხადება კონკურსი და მასში მონაწილეობა ყველა შეეძლება პროკურატურამ დაზარალებული სტატუსი მიანიჭა პატრიარქის მდივან რეფერენტ ჩორენა თეთროაშვილს ამის შესახებ ჟურნალისტებს აცნობა საპატრიარქოს იურისტმა ედი შერქარჩავა მისივე ინფორმაციით მკვლელობის მომზადების ბრალდებით დაკავებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის საქმის გამოძიების ფარგლებში ჩორენა თეთროაშვილი მოწმის სტატუსით უკვე დაიკითხა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საგარეო საქმეთა სამინისტრო პასუხისგებლობა რუსეთის ოკუპაციო რეჟიმს დააკისრა ადგილობრივი მოსახლეობის თავისუფალი გადაადგილების, პირადი და ოჯახური ცხოვრების განათლების და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის ფუნდამენტური უფლებების უხეშად დარღვევის გამო. საუბარია ოკუპირებულ აფხაზეთში ცხოვრები მოქალაქეების უფლებებზე, მათი ხელყოფის ერთ-ერთ ბოლო გამოვლინებად საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიიჩნევს დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად 5 მარტს ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე დაიკეტა კიდევ ორი გადასასვლელი. შედეგებზე ზუგდიდიდან გეამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ სანთარაია.
მოსახლეობის პროტესტის მიუხედავად აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობამ გადაწყვეტილება სისრულეში მოიყვანა და სამეგრელოსთან ადმინისტრაციულ საზღვარზე ორი საკონტროლო გამშვები პუნქტი ჩაკეტა. ორსანტია ოტობაიის და ხურჩან ნაბაკევის ეგრეთ წოდებული გადასასვლელები მოქალაქეებს 5 მარტს ჩაკეტილი დახვდათ. გამონაკლისის სახით თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მესაზღვრეებმა რამდენიმე მგზავრი დილაადრიან ზუგდიდიდან გალში გაატარეს. მას შემდეგ მიმოსვლა შეწყდა.
ილის 9:14 წუთი იყო რომ მოვედი და უკვე დაკეტილი იყო აქეთ გამოსული ადამიანი ალმენახი აქ სოფელი იქნება აბსოლუტურად დადუმებული და ძალიან ჩაკეტილია სოფლის საკითხი მაღელებს ან ჩემი ინდივიდი არა აქ საქმე სოფელი იქნება ერთი ავტობუსი სამარა დარჩენილი ამდენიმე ტაქსი ამდენიმე მარშრუტები რო იყო არც ერთი არ იმუშავებს
ამბობს ოკუპირებული ნაბაკევის მოსაზღვრე ხურჩაში მცხოვრები დოდო თორია. განსაკუთრებით ძარალდებიან ის მოქალაქეები, რომლებიც ყოველდღურად მოკლე მანძილის გამო უკვე ჩაკეტილი პუნქტებით სარგებლობდნენ ზუგდიდში ნათესავების მოსანახულებლად და ბაზარში პროდუქტების შესაძენად. გადაადგილებასთან ერთად მოსწავლეებს ესხუდებათ განათლების უფლება. საუბარია იმ მოზარდებზე, რომლებიც ქართულად განათლების მიღების მიზეზით ზუგდიდის სკოლებში სწავლობდნენ. პუნქტების შესაძლო დახურვა გალის მოსახლეობამ ჯერ კიდევ თებერვალში გააპროტესტა, მაშინ გალელები სოფელ ნაბაკევში და ენგურის ხიდთან შეიკრიბნენ. ამასთან ადგილობრივმა მცხოვრებლებმა შექმნეს საინიციატივო ჯგუფის და ხელმოწერების შეგროვება დაიწყეს. მიუხედავად პროტესტისა, გალის დე-ფაქტო ადმინისტრაციამ მოსახლეობას მოუწოდა არ დაარღვიონ თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე გადაადგილების წესი და 5 მარტიდან ისარგებლონ მხოლოდ ენგურის ცენტრალური ხიდით. ის კი გალის ეგრეთ წოდებული დაბალი ზონის სოფლებიდან 20-40 კილომეტრით არის დაშორებული და მგზავრებისგან დამატებით დროს და ხარჯებს საჭიროებს. ამ ეტაპზე სწორედ ამ მიზეზით ენგურის ხიდი დაბალი ზონის ცხოვრებლები არ სარგებლობენ უკიდურესი საჭიროების გარდა.
დაბალი ზონის დაკაჭიკია და ეხლა მოგვიწევს 130 კილომეტრი გეუბნები. არა ვიცი მე ხა ზეგეგორი იქნება.
დაბალი ზონიდან ხوار მოგზანდები?
ხო, ჩაიკეტაო და არ ვიცი ასე წამოვედი. ექიმთან მივდივარ და არ ვიცი.
გალის დე-ფაქტო ადმინისტრაცია ფეისბუქის გვერდზე იუწყება, რომ მოსახლეობის კომფორტულად გადაადგილებისთვის სათანადო პირობები შექმნა. რუსეთის მხრიდან ფინანსური დახმარების სახით გამოყოფილი 153 მილიონი რუბლი მოახმარა საავტომობილო გზის მშენებლობას დაბალი ზონიდან ენგურის ხიდამდე. გაუმჯობესა სატრანსპორტო მოძრაობა და გააფართოვა ეგრეთ წოდებული საკონტროლო გამშვები პუნქტი ენგური. მიუხედავად ამისა, ამ ეტაპზე ეგრეთ წოდებული ცენტრალური გადასასვლელით მხოლოდ ხიდთან მოსაზღვრე სოფლის მცხოვრებლები სარგებლობენ.
გამშვები გადაგია დამათებული მეტი არაფერი არ დამინახავს ახალი.
უბრალოდ გაგედა გზაინო მანქანამ შეზღუდულია მოსიარულემ თავისუფლად.
De facto მთავრობის გადაწყვეტილებას გმობს თბილისი. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილის განცხადებით ეს გადაწყვეტილება უხეშად არღვევს და კიდევ უფრო ზღუდავს გადაადგილების თავისუფლებას და ჰუმანიტარული თვალსაზრისით არსებულ რთულ ვითარებას.
მე მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდო ყველა მხარეს de facto რეჟიმის წარმომადგენელს რუსეთის ფედერაციას განცხადებიერონ აი ამ ქმედების სიმძიმე პირველ რიგში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის გადახედონ ამ გადაწყვეტილებას.
ხურჩან აბაკევისა და ოტობაია ორსანტის ეგრეთ წოდებული გადასასვლელების დახურვით ადმინისტრაციულ საზღვარზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტთან მხოლოდ ენგურის ხიდი, ხოლო წალენჯიხასთან ფახულანი საბერიოს ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი მოქმედებს.
ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა. დღის დილიდან ქუთაისში გაიფიცნენ საქალაქო ტრანსპორტის მძღოლები, რას მოითხოვენ ისინი, ამას რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტის განთათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისში შიდა საქალაქო სამარშრუტო ხაზებზე მომუშავე მიკროავტობუსებისა და ავტობუსების მძღოლები გაიფიცნენ. ისინი მგზავრობის ღირებულების გაზრდას 10 თეთრით ან ყოველდღიური მოსაკრებლის 10 ლარით შემცირებას ითხოვენ. მძღოლები გამაფრთხილებელ აქციაზე ქალაქის ცენტრში წითელი ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე დილიდან შეიკრიბნენ და საკუთარი მოთხოვნები მერიას განცხადების ფორმით მიაწოდეს. გაფიცულები ამბობენ, რომ თუ მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება, მუშაობას არ გააგრძელებენ. ქუთაისში ავტობუსით მგზავრობის ფასი 30 თეთრია, მიკროავტობუსი კი 40-50 თეთრი ღირს. მძღოლების თქმით, ბენზინის ფასის ზრდა მათი შემოსავლები მნიშვნელოვნად შეამცირა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შენახვას და მოვლას ვეღარ ახერხებენ.
ჩემი აზიკაბილი ძიქცევა ქვეყანა რო გაძვირდეს და შენ რო ყველაფერს 100 მანეთები და 200 მანეთები მომატე იგი არაფერი არა
ჩვენ არასდროს არ მოგვითხოვია ფასის მომატება უბრალოდ გაუძლებელი სიტუაცია თუ არა და ახლა იქ სამუშაოს დაკარგულია ჩვენ დასაკარგე არაფერი არა გვაქვს რა
12 კილომეტრში მიხავს 30 კაბიკაც მგზავრი სისხლი არა ვითხოვთ 10 კაბის მე სამესამედ
გაუძლებელი გახდა მუშაობა ხაჩი ვეღარ მოაცხოვრებ და დღეს არის გამაფრთხილებელი აქცია უს გამო რომ ცოტა დააჭკა რომ პასუხი და ერთი თვე და ორი თვე არ დაჭიდეს ყველაფერი ამ პასუხის მიღება
ტრანსპორტის მძღოლების დილიდან გაფიცვა მგზავრთა უკმაყოფილება გამოიწვია, რადგან პარალიზებულია ქალაქი და მგზავრები იძულებული არიან ფეხით ან ტაქსით გადაადგილდნენ. შიდა საქალაქო ტრანსპორტით მოსარგებლეები მგზავრობის ტარიფის გაზრდას ეწინააღმდეგებიან.
როდესაც ვიცხდი მას როშიქტი და ხალამის კიდე მოუმატო, მაშინ ფასის დაკლება სათავზე უნდა მოითხოვნა.
ამ ტრანსპორტის გაფიცვამ ხალხს შეუქმნა პრობლემები. ტარიფის გაზრდას როზდიან, ხელფასი არ იმატებს, პენსია არ იმატებს, არაფერი არ იმატებს ხალხისთვის და საიდან გადიხადოს ხალხმა?
გამაფრთხილებელი აქციის მონაწილეებს შეხვდნენ ქუთაისის ვიცე-მერი კონსტანტინე ქავთარაძე, მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი პაატა კლდიაშვილი და ტრანსპორტის განყოფილების ხელმძღვანელი ირაკლი ცხედიანი. ვიცე-მერმა კონსტანტინე ქავთარაძემ გაფიცულ მძღოლებს თვითმართველობის შეთავაზება გააცნო და საშეღავათო სისტემის შესაქმნელად საინიციატივო ჯგუფის შექმნა და ერთობლივი მუშაობა შესთავაზა.
ჩვენ გვინდა რომ შევთავაზოთ მათ ჩვენი ვარიანტები, რაც გამოისახება ისე საწვავის კონსოლიდირებაში, გადამზიდავებთან, გემებთან ურთიერთობაში და სხვა რიგი მოამრავი საკითხი არის, რომელიც თავისუფლად შეიძლება მუშა ფორმატში მათთან ერთად გავლა, არ იყოს ცალსახა მოთხოვნა იმისა, რომ გინდა თუ არა 10 თეთრი თუ არ გაგვიძვირეთ. ისინი ვერიბლიან გასაგებია მათი ეკონომიკური მდგომარეობა, თუმცა ასევე გასაგებია მოსახლეობის მრავალფეროვნების დაბალი დონე. აქედან გამომდინარე, თუ ჩვენ უნდა ვნახოთ პირველ რიგში ის საკომპრომისო ვარიანტი, რომელიც ორივე მხარეს წარდგება.
გაფიცულთა საინიციატივო ჯგუფის წევრები ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებს მერიაში დღეს საღამოს 5 საათზე შეხვდებიან და როგორც მძღოლები ამბობენ, თუ მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება, მუშაობას 7 მარტსაც არ გააგრძელებენ. მერიის ტრანსპორტის განყოფილების ინფორმაციით, მგზავრთა გადაყვანას 42 მიკროსაავტობუსო და 10 საავტობუსო მარშრუტზე 150-ზე მეტი სატრანსპორტო საშუალება უნდა ემსახურებოდეს.
თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისთან, სადაც დღეს დილიდან გაფიცულნი არიან საქალაქო ავტოტრანსპორტის მძღოლები. პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხვახალი ამბების შესახებ სამართალ დამცავთა მონაწილეობით მოკლული სანდრო გირგვლიანის და ზურაბ გამცემლიძის ოჯახის წევრებმა საქართველოს ევროსაბჭოს ოფის მიმართეს და თხოვეს, რომ 8 მარტს ვანო მერაბიშვილის საქმე, რომელსაც სტრასბურგის სასამართლოს დიდი პალატა განიხილავს, ობიექტურად წარიმართოს. გარდაც სრულთა ოჯახის წევრებმა ევროსაბჭოს ოფისს მიაწოდეს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საქართველოდან წარგზავნილი მოსამართლე ნონა წოწორია და ვანო მერაბიშვილის დამცველი ოთარ კახიძე თავის დროზე იუსტიციის ყოფილი მინისტრის ზურაბ ადეიშვილის მოადგილეები იყვნენ. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტის უფროსი და კავა გამოძიების ინფორმაციით დავით მაჭარაშვილმა ფსიქოტროპული მედიკამენტების კვოტირების და იმპორტის რაოდენობის დადგენის პროცესში ორ კომპანიას მიანიჭა უპირატესობა, რამაც გამოიწვია ზარალი. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
From VOA Learning English, this is As It Is. I'm Mario Ritter.
And I'm Anna Mateo. In the second half of today's show, we will hear about new food guidelines from the U.S. Department of Agriculture.
For the first time, a group of advisors to the department is suggesting that Americans consider the environment when making healthy food choices. This suggestion has caused some debate.
But first, we hear about the Indian state of Maharashtra banning beef last week. Under the law, possession or sale of beef could lead to fines or prison terms of up to 5 years.
Hindu groups welcomed the ban, but many Muslims in western India have criticized it. They say it will make tens of thousands of people jobless. Katie Weaver brings us that story.
Hindus consider cows holy. The animals are already protected in India. But the new law extends the ban to slaughtering bulls, bullocks, and calves. The ban took effect on March 5th. On that day, many slaughterhouses in Maharashtra suddenly closed. Beef disappeared from the menus of restaurants, including those in the state capital, Mumbai. Under the new law, having or selling beef could lead to fines or prison terms of up to 5 years. The Bharatiya Janata Party passed the law. The BJP won control of the state government last year. The party attempted to ban beef 20 years ago, when it was also in power. But the ban was never passed, because the BJP lost power soon after. Mohammed Ali Qureshi is president of the Mumbai Suburban Beef Dealers Association. He said, the ban will have a bad effect on tens of thousands of butchers, beef retailers, and others involved in the trade. He said, many of those affected are among the poorest people in the area. They have little or no education and cannot easily get other jobs. He said people have become jobless without notice. Beef consumption in India is limited to non-Hindus. But the country has become the world's second biggest exporter of beef. Most of the meat comes from buffaloes. Hindu groups do not like that India is a major exporter of beef. They say many cows are being illegally killed. Muslims control most of the beef trade. Banning beef has become a major issue between India's Hindus and Muslims. Venkatesh Abdev is with the World Hindu Council. He says his group will fight for a nationwide ban on beef consumption. Mr. Abdev agrees that the ban will affect people working in the beef trade. But he says it is a price to be paid. He notes the killing of cows is a very emotional issue for Hindus. Mohammed Shahid Sheikh is president of a beef transporters group in Deonar, where one can find India's biggest slaughterhouse. He says more and more trucks with cattle are being attacked. The attacks are blamed on Hindu activists. Mr. Sheikh says those in the beef trade tell protesters that they are following all the rules. But the protesters say they will do everything they can to prevent the animals from being killed. The beef ban also became a top trend on Twitter last week. Some Twitter users supported the move, but thousands criticized the ban. Some users compared the progress made on protecting cows to the lack of progress on safety for women. In the words of one user, "Good to know India is more safe for cows than women." I'm Katie Weaver.
I'm Anna Mateo.
And I'm Mario Ritter. You are listening to As It Is.
Before the break, we heard about a state in India banning the sale of beef for religious reasons. Next, we hear about another debate over food.
Americans are not eating as much meat as they used to. Price is a major reason. But people also say there are other reasons, such as health and ethics. A group of advisors to the U.S. Department of Agriculture says Americans should consider the environment when choosing their food. This suggestion has caused some debate. Anna has more.
Every 5 years, the United States Department of Agriculture issues dietary guidelines for Americans. These guidelines are based on updated nutritional science. Janet Riley is a top official with a trade group, North American Meat Institute. She says the department's suggestions, or recommendations, affect some of the most vulnerable people in America, those who depend on school lunches and federal programs for older people, women, and children. The advisory report is open for public review. Some parts of it have caused debate. The part causing the most debate is the report's link between healthy food choices and environmental sustainability. Janet Riley says the discussion of environmental sustainability is not part of what the House of Representatives told the committee to consider. However, some people say that including environmental issues is good for the public and the planet. One of these people is Janet Larson, a research director for the Earth Policy Institute, an environmental group. Ms. Larson says that meat production releases a lot of carbon gas into the environment. Farm animals that are raised for food require a lot of land, food, and water. Ms. Larson says this is part of their carbon footprint. Janet Riley, again who represents the Meat Institute, says people who are experts in nutrition are not experts in the environment. She says the panel does not have enough scientific information or knowledge
to link the environment to food guidelines. The aim of the guidelines is to control disease and obesity, the condition of being overweight. The U.S. Department of Agriculture will issue its final dietary guidelines later this year. I'm Anna Mateo.
And I'm Mario Ritter. Join us again tomorrow for another As It Is.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
Now, the VOA Special English Program, Words and Their Stories. Green is an important color in nature. It is the color of grass and the leaves on trees. It is also the color of most growing plants. Sometimes, the word green means young, fresh, and growing. Sometimes it describes something that is not yet ripe or finished. For example, a greenhorn is someone who has no experience, who is new to a situation. In the 15th century, a greenhorn was a young cow or ox whose horns had not yet developed. A century or so later, a greenhorn was a soldier who had not yet had any experience in battle. By the 18th century, a greenhorn had the meaning it has today, a person who is new in a job. About 100 years ago, greenhorn was a popular expression in the American West. Old-timers used it to describe a man who had just arrived from one of the big cities back east. The greenhorn lacked the skills he would need to live in the hard, rough country. Someone who has the ability to grow plants well is said to have a green thumb. The expression comes from the early 1900s. A person with a green thumb seems to have a magic touch that makes plants grow quickly and well. You might say that the woman next door has a green thumb if her garden continues to grow long after your plants have died. The Green Revolution is the name given some years ago to the development of new kinds of rice and other grains. The new plants produced much larger crops. The Green Revolution was the result of hard work by agricultural scientists who had green thumbs. Green is also the color used to describe the powerful emotion jealousy. The green-eyed monster is not a frightening creature from outer space. It is an expression used about 400 years ago by British writer William Shakespeare in his play Othello. It describes the unpleasant feeling a person has when someone has something he wants. A young man may suffer from the green-eyed monster if his girlfriend begins going out with someone else. Or that green-eyed monster may affect your friend if you get a pay raise and she does not. In most places in the world, a green light is a sign to move ahead. A green light on a traffic signal means your car can continue on. In everyday speech, a green light means approval to continue with a project. We want you to know we have a green light to continue this series next week. This VOA Special English Program, Words and Their Stories, was written by Marilyn Cristiano. I'm Warren Shear.